12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะแคมป์คนงานก่อสร้างคลัสเตอร์ใหม่ย่านพระราม9เข้มคนเข้าออกหลังพบคนติดโควิด -19 บรรยากาศบริเวณแคมป์ที่พักคนงานถนนเพชรพระรามแยก9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งใน3แห่งที่สบครายงานว่าพบคลัสเตอร์ใหม่ก็คือแคมป์ที่พักคนงานถนนเพชรพระรามแยก9เขตห้วยขวางโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงมีการนำเจ้าหน้าที่เทศกิจและทหารรวม4คนมานั่งประจำจุดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยตรงด้านหน้าทั้งนี้หนึ่งในผู้ที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างได้เปิดเผยกับทีมข่าว INN ว่าภายในยังคงมีคนงานก่อสร้างอาศัยอยู่ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ายังคงอยู่พักต่อไปด้านในจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดขณะที่ตัวแทนของคนงานก่อสร้างที่ออกมารับสิ่งของที่แรงงานสั่งไว้ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เปิดเผยขณะออกมารับสิ่งของโดยระบุว่าภายในยังมีคนงานอาศัยอยู่เบื้องต้นประมาณกว่า100 คนโดยได้มีการกักตัวอยู่ภายในแคมป์มาเป็นระยะเวลา 2-3 วันแล้วส่วนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ปรากฏออกเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ก็ทราบว่ามีการนำตัวผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาเรียบร้อยแล้วซึ่งทางบริษัทเองก็ดูแลด้วยการส่งอาหารและน้ำดื่มมาให้เป็นระยะส่วนบรรยากาศด้านหน้าแคมป์คนงานก่อสร้างแม้จะมีการปิดประกาศห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกแต่ก็พบว่าแรงงานภายในแคมป์ยังคงมีการสั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านสะดวกซื้อรวมถึงมีการร้องขอบุคคลใกล้ชิดหรือญาติในการฝากซื้อสิ่งของซึ่งขั้นตอนในการนำสิ่งของมามอบให้นั้นทางผู้ส่งสินค้ารวมถึงญาติจะต้องนำสิ่งของมาวางไว้ด้านหน้าตรงจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เป็นเก้าอี้ก่อนที่จะมีตัวแทนด้านในจากในแคมป์เป็นคนงานที่สวมชุด PPE เต็มรูปแบบออกมารับโดยก่อนที่จะออกมารับก็ต้องล้างมือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อออกมารับแล้วก็ต้องรีบกลับด้านในโดยเร็วที่สุดปลัดกระทรวงการคลังยืนยันฐานะการคลังของประเทศยังแกร่งรับมือโควิด-19 ได้ชี้ส่งออกเริ่มฟื้นหนุนเศรษฐกิจโตนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าฐานะการคลังของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งโดยระดับนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำประกอบกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐทำให้รัฐบาลมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งที่ผ่านมาการใช้วงเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน1 ล้านล้านบาทในโครงการต่างๆและยังมีวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 500,000 ล้านบาทในการรองรับปัญหาโควิด-19 เพื่อใช้ฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้รวมทั้งงบประมาณประจำปี2565ที่ออกมาเพิ่มเติมซึ่งเชื่อว่าจะเพียงพอต่อการรับมือปัญหาทั้งหมดและผลักดันมาตรการให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปในอนาคตรวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคเอกชนภาคประชาชนที่จะกลับมามากขึ้นจากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบปูพรมและการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่ภาคการส่งออกกลับมาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาทำให้มั่นใจได้ว่าหากการฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้ารวมถึงการส่งออกที่ฟื้นตัวก็จะผลักดันเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอย่างแน่นอนปิดท้ายกันที่ตำรวจเอาผิดม็อบไทยไม่ทนของจตุพรชุมนุม24มิถุนายนรวมทั้งหมด5ข้อหาพลตำรวจตรีปิยะตามวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาว่าการชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนหรือสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยที่นำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นัดรวมพลกันที่สะพานผ่านฟ้าทำกิจกรรมปราศัย16 นาฬิกาจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่หน้าโรงเรียนราชวินิจถนนพิษณุโลกและปราศัยจนถึง4 ทุ่มและประกาศยุติการชุมนุมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกระทำผิดที่เข้าข่ายเรื่องการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคโดยฝ่าฝืนข้อพรก.ฉุกเฉินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคมีความผิดตามพรบ.โรคติดต่อต้องระวังโทษปรับ 20,000 บาทตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนพื้นเป็นการทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทกีดขวางการจราจรตามพรบ.จราจรทางบกต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาทและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน200บาท ซึ่งสถานีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมได้แก่สน.นางเลิ้งพญาไทสำราญราษฎร์ได้ทำการพิสูจน์ทราบบุคคลแล้วว่าเป็นผู้ใดบ้างก็จะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ